Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, gobyerno patuloy na minomonitor ang isyu ng kakulangan ng supply sa kuryente. Balita sa Pilipinas, COMELEC naghahanda na para sa barangay at SK elections. At sa sports, Soccer Rus pasok na sa World Cup. Sa detalye ng mga balita, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang issue sa enerhiya matapos ang mga babala ng potensyal na power outage. Ito ang sinabi ni Federal Energy Minister Chris Bowen matapos makaiwas sa blackout ang Queensland kagabi. Nauna nang naglabas ng alerto ng pagkawala ng kuryente ang Australian Energy Market Operator sa Southeast at East Coast para sa Lunes ng gabi hanggang sa Martes dahil na rin sa kakulangan ng supply. Iginiit ni Minister Bowen na gumagawa na siya ng mga aksyon kaugnay ng issue.
And AEMA has also told me that they believe we can avoid load shedding and blackouts in New South Wales and other states today, but of course they'll continue to work very hard and actively monitor the system.
Sa ibang balita, nanumpa bilang hukom ng Queensland Supreme Court ang barrister sa Brisbane at isang lalaking warramongga na si Lincoln Crowley. Si Justice Crowley ay ang kauna-unahang indigenous na naitalaga sa isang korte suprema sa Australia. Sa kanyang talumpati, nabanggit niya mga naranasang racism sa kanyang kabataan hanggang sa pagpasok sa naturang karera. Malaking bagay anya ang diversity o pagkakaiba-iba at ang mga indigenous people ay dapat na may kinatawan sa mga matataas na level ng politika at judikatura.
I'm extremely proud and humbled today to be the first indigenous person to be appointed as a judge of this court. It's remarkable in so many ways. Remarkable for me that I am the first, and remarkable for our community that it has taken so long for this occasion to arrive.
Mas magkakaroon ng boses sa mga komunidad ng indigenous sa Queensland sa kanilang sariling healthcare, pangangailangan sa pabahay at sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ito ay sa gitna ng pagsisimula ng local decision-making bodies kung saan ang 26 na konseho ng indigenous ay magdedesisyon kung paano isasagawa ng gobyerno ng Queensland ang mga serbisyo sa kalusugan, pabahay at edukasyon. Magtatalaga ng advisory panel sa bawat komunidad sa loob ng 2 taon upang magpayo sa gobyerno. Ayon kay Aboriginal and Torres Strait Island Partnerships Minister Craig Crawford, mahalaga ang hakbang na ito para sa pansariling determinasyon ng mga Indigenous Australian. Sinabi naman ng gobyerno ng Queensland na matagumpay na sinubukan ng mga reformang ito sa Yarraba. Samantala, sa New South Wales, nais ni State Premier Dominic Perrottet na tanggalin ang stamp duty para sa pagbili ng property, ngunit kailangan niya ang suporta ng federal na gobyerno. Plano ng Premier na palitan ang nasabing fee ng taunang land tax. Tinawag pa ni Ginoong Perrottet ang stamp duty na pinakamalalang buwis na meron ng gobyerno. Ayon naman sa tagapagsalita ng Labor New South Wales Treasury na si Daniel Mukhi, mas lalong hindi maganda ang mangyayari sa panukala ni Ginoong Perrottet. Sinabi naman ni Ginoong Perrottet na ilalabas ang kabuuan ng detalye sa pagbigay ng New South Wales budget sa susunod na linggo.
What you'll see in the upcoming budget, there's a lot more to come, including announcements in relation to housing affordability. And obviously stamp duty is the biggest impediment, particularly for young people getting their keys to their very first home.
Positibong unang hakbang para mapaigting ang relasyon ng China at Australia. Ito ang paglalarawan ni Deputy Prime Minister Richard Marles sa kanyang naging isang oras na pagpupulong kay General Wei Fenghe na Defense Minister ng China na ginanap noong Linggo sa Singapore. Ito ang unang pag-uusap ng 2 mataas na opisyal ng bansa matapos ang 2 taon mula nang nagpatawan China ng malaking taripa sa pag-aangkat ng Australian barley at wine. Matatanda ang nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng 2 bansa matapos tumawag ang dating punong ministro Scott Morrison ng independent review sa pinanggalingan ng COVID-19. Sa pahayag sa ABC, sinabi ni Ginoong Marles na magandang panibagong simula ang naging pulong bagaman marami pang dapat trabahuhin.
We do need to just understand that the relationship has not been in a good place at all, and this is only a first step and there's still a long way to go.
Samantala, sa United Kingdom, didinggin ang mga korte sa London ang legalidad ng pagharang sa pulisiya ng gobyerno para ipadeport ang mga asylum seekers patungong Rwanda. May kasunduan na sa pagitan ng Britain at Rwanda na ipadala mga asylum seekers sa Rwanda kapalit ng inisyal na bayad na $210 million at dagdag na bayad base na din sa bilang ng mga taong madedeport. Layo ng gobyerno sa estratehiya na ito sa deportasyon na mabuwag ang mga People Smuggling Network at pigilan ang mga migrante na ilagay sa panganib ang kanilang buhay sa pagtawid ng English Channel, sakay ng malalit na bangka mula Europa. Nauna nang itinakda ang pagbiyahe sa Rwanda ng 37 individual, ngunit bumaba ang bilang na ito dahil na rin sa isyu ng legalidad. Balita naman sa Pilipinas, naghahanda na ang Commission on Elections para sa gaganaping halalan para sa barangay at sangguniang kabataan sa 5 ng Disyembre ngayong taon. Sa naging bungkahi, nais na simulan ng COMELEC ang pagbabalik ng voter registration sa Hulyo 4 hanggang 30, bagaman ito ay dapat maaprubahan muna ng Commission and Bank. Nagsimula na ang komisyon sa mga paghahanda sa administrasyon at operasyon. Ilang hakbang ang ginagawa na din gaya ng procurement ng ballot paper at iba pang supply, paggawa ng implementing resolutions at pagsuri sa mga health protocol. Sa balitang sports, pasok na ang Socceroos sa 2022 World Cup matapos ang mahigpit na laban sa Peru. Isang penalty shootout ang nagdesisyon ng laro matapos na walang puntos ang dalawang koponan. Napaiyak si Coach Graham Arnold habang nagpalakpakan naman at naghiyawan ang mga fans na nanonood. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.95 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.23 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maulan sa Perth na may temperaturang 19 degrees. May posibilidad ng pag-ulan sa Adelaide at 17, maging sa Melbourne at 13. Sa Hobart naman, bahagyang maulap ang papawirin at 12, gayon din sa Canberra at 11. Maaraw naman sa Wollongong at 16, pati na sa Sydney at Newcastle at 17. May mga pag-ulan naman sa hapon sa Brisbane at 22, habang maaraw sa Cairns at 27, maging sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.